Areena.
Mitä jos tuntuu siltä, että terapia aluksi pahentaa oireita? Muun muassa siitä mä keskustelen nyt psykoterapeutti Emilia Kujalan kanssa. Me kuunneltiin Emilian kanssa äsken tämän jakson ykkösosa, jossa mä tapasin terapian hiljattain aloittaneen Aino Mäkisen. Tää on Melkein kaikki mielestä ja mä oon Roosa Rahkonen. Tervetuloa mukaan.
Itselläkin, kun on paljon käsiteltävää siellä terapiassa ja paljon vaikeita asioita, niin sitten se, että ne kaikki tulee yhtäkkiä takaisin ja niitä joutuu aattelemaan. Kyllä se vaikeutti vähäksi aikaa elämää.
Emilia, me kuultiin tuossa äsken Ainon tarinaa. Mitä ajatuksia sulla heräsi siitä?
Jotenkin mä jäin ehkä yhtenä semmoisena päällimmäisenä asiana just miettimään sitä, että miten se voikin olla, että se vointi näyttäytyy ihmisille meidän lähellä aika eri tavalla. Ainonkin tapauksessa, niin en toki tiedä kaikkea taustasta, mutta jotenkin tuli semmoinen olo, että ehkä se kotiympäristö on sellainen, että vaikka hän on siellä niin kuin puhunut niistä oireistaan, niin kuitenkin se on sen verran turvallinen paikka. Että siellä ei samalla tavalla ne oireet ilmene kuin siellä koulussa. Ja silloin se voi olla, näyttäytyy niille koulun aikuisille, jotka siellä kohtaa useamman kerran viikossa, niin kuin hänkin taisi olla 6 kertaa viikossa. Tämä opettaja, joka siitä huolestui, niin häntä nähnyt, niin se voi näyttäytyä tosi erilaisena se oireilu siellä kuin jollekin läheiselle ihmiselle. Ja tietysti sitten voidaan aina kysyä, että onko läheinen ihminen aina se niin objektiivisin arvioimaan sitä vointia, koska siinä tulee väkisinkin myös sitten ne niin kuin omat ehkä hankalat ajatukset, hankalat tunteet tielle ja joskus sitä niin kuin haluaa myös suojella sitä omaa käsitystä itsestään, vaikkapa vanhempana tai läheisenä jotenkin ylläpitämällä semmoista ajatusta, että kyllähän sillä mun lapsella tai läheisellä on kaikki hyvin. Varsinkin jos lapsi on sellainen, niin kuin Ainostakin tuli semmoinen olo, että hän on kuitenkin, silloin kun hän voi hyvin, niin hän on aika semmoinen reipas ja pirskahteleva ja pärjäävä. Ehkä se ajatus tuossa korostuu, että miten tärkeää olisi, että me oltaisiin avoimia jotenkin kuuntelemaan eri tahojen ajatuksia, näkemyksiä, että opettaja tai joku vaikka harrastusvalmentaja tai kaveri voi nähdä tosi eri asioita ja vielä erityyppisessä ympäristössä kuin mitä ne vanhemmat ja aika usein ne oireetkin on sit sidoksissa enemmän johonkin ympäristöön kuin johonkin toiseen.
Ja mulla herää tästä myös se ajatus, että usein lapsi haluaa myös suojella omia vanhempiaan. Ainakin tunnistin itsessäni tosi paljon sellaista, että ei halunnut, että kukaan ympärillä huolestuu.
Joo, ja me ihmisethän opitaan seurauksista. Että toi on tosi tavallinen ilmiö, että lapsi haluaa suojella vanhempiaan. Ja mä ajattelen, että eihän kukaan lapsi synny sen ajatuksen kanssa, että mä haluan suojella vanhempiaan. Että pieni vauvahan näyttää, tai mulla on 3-vuotias tytär, niin hän kyllä niin kuin näyttää, jos joku on hyvin tai joku on huonosti. Mutta jossain kohtaa elämän varrella me opitaan niistä vanhempien reaktioista se, että kannattaako sitä omaa vaikka pahaa oloa näyttää. Jos huomaa esimerkiksi, että vanhempi menee pois tolaltaan ja lapsi joutuukin ottamaan siinä semmoisen vähän niin kuin vanhemman roolin tukemaan sitä vanhempaa, vaikka oikeastaan kaipaakin tukea vanhemmalta itselleen, niin ne voi olla ihan sellaisia pienen pieniä hetkiä, jossa oppii sitten sen, että ei mun kannatakaan näyttää. Tai toinen on tietysti, mikä on kanssa aika ikävän yleinen se, että et saattaa kokea, että tulee jotenkin mitätöidyksi. Ja se ei ole aina semmoista niin kuin suoraa mitätöintiä, että eihän sulla mitään ole, vaan se mitätöinti on usein kokemus ja senkin takia niin olisi itse asiassa kauhean tärkeää puhua siitä, että tässä tuli mun mielestä muutenkin Ainon tarinassa jotenkin hyvin siitä mitätöinnissä hän puhuu esimerkiksi siitä, että terveydenhuollossa ja koulussa aiemmin kun niin kuin yritti saada apua niihin omiin oireisiin, että koki siellä, että ei otettu todesta tai jotenkin mitätöitiin, niin mä jotenkin ajattelin, että mua olisi kiinnostanut niin kuin vielä kysyä lisäkysymyksenä häneltä, että mitä tarkalleen se mitätöinti oli, koska mä veikkaan, että aina ihmiset ei ole edes tietoisia siitä, mikä kaikki käyttäytyminen voi tuntua toisen ihmisen silmissä, just vaikka mitätöivältä.
Emilia, mä haluaisin tänään purkaa sun kanssa vähän myyttejä terapian ympäriltä. Mun ensimmäinen myytti tai olettamus on sellainen, kun mä en ansaitse terapiaa, koska jollain muulla on asiat huonommin.
Toi on itse asiassa todella tavallinen myytti ja mä ajattelin, että se liittyy ehkä vähän sellaiseen ilmiöön kuin etuoikeudet ja etuoikeuksiensa tunnistaminen. Että me tiedostetaan, että me eletään aika niin kuin yltäkylläisessä ympäristössä ja yhdessä varmasti niin kuin monin mittarein maailman onnellisimmista maista. sitten kun uutisoidaan, ja ainahan uutisoidaan siitä, että jollakin menee huonommin, on se sitten täällä niin kuin kotimaassa tai jossain muualla, niin se voi hyvin syntyä jotenkin se, että onko mulla oikeus kärsiä, onko mulla oikeus valittaa, kun meillä on Euroopassa maita, missä ihmiset on niin kuin vaikka sotien keskellä. Tai esimerkiksi itse mä oon miettinyt monesti omalla kohdallani myös, että kun on jo niin kuin nuorena ensimmäiset terapiakokemukset tullut, 14-15-vuotiaana on ensimmäisen kerran ollut itse psykoterapiassa asiakkaana, niin olen miettinyt jotenkin sitä, että mähän tuun ihan hyvästä perheestä. Mun vanhemmat ei ole vaikka eronnut, vanhemmat ei ole kaltoin kohdellut mua. Monia asioita, mitkä on tavallaan tosi hyvin, että eihän mulla oikeus voida huonosti. Ja nämä on usein sellaisia hankalia kohtia, jossa jotenkin me ajatellaan, että niin kuin meidän kokemukset ja elämäntapahtumat olisi jotenkin vertailukelpoisia. Se on vähän niin kuin samanlainen ilmiö kuin, että stressi on tosi yksilöllinen kokemus. Niin semmoistakin näkee tosi paljon, että hei, että miten sä voit olla noin stressaantunut, kun eihän mua stressaa. Tai miksi mua stressaa, kun teitä muita ei stressaa yhtään. Eli me jotenkin ajatellaan silleen tasapäisesti, että kaikkien pitäisi kuormittua samoista asioista tai kaikkien mielen pitäisi järkkyä samoista asioista ja ei sitten jostain muista. Mutta ne on lopulta hirveän yksilöllisiä asioita ja mä ajattelen, että ehkä yksi niinku tärkeimpiä juttuja, mitä voi tehdä jo ennen kuin lähtee hakemaan apua tai pohtimaan sitä, että olisiko terapia mua varten, niin on se, että voisi asettua itsensä puolelle ja sanoa, että hei, mulla on kaikki oikeus siihen, että mä voin pyytää apua ja tää on täysin ok oireilla, vaikka elämässä olisikin lotossa käynyt niinku aika hyvin.
Mä olin just vierailemassa mun vanhempien luona ja mä olin mun lapsuuden huoneessa ja siellä on seinää sellainen taulu, jonka mä itse sinne ripustin teininä, jossa lukee, että joku toinen on onnellinen vähemmällä kuin mitä sulla on. Ja se oli sellainen mantra, mitä mä vuosia hoin itselleni ja mä häpesin hirveästi sitä, että miten mä voin kokea, että mä tarvitsen niin paljon apua tai että mulla on asiat niin huonosti, kun mä tiedän, että muilla on asiat huonommin. Niin mistä mä tiedän, että mä tarvitsen tai mä ansaitsen apua?
Toi taulu, mistä sanoit, niin pakko jotenkin kommentoida, että toi sama viestihän voi niinku tarkoittaa eri ihmisille eri asioita. Jollekin toiselle sen kuuleminen ja muistaminen voi olla silleen, että se voi lisätä kiitollisuutta vaikka, että vitsi. Sitten voi olla just noin, mulle itsellä toimisi todennäköisesti myös just noin, että se herättääkin sitä häpeää. Se on tosi jännä. Itse asiassa se on tosi harvinaista, että ihminen hakee apua johonkin ongelmaan, jota ei ole. Että siinä kohtaa, kun meidän mielessä käy se, että pitäisikö mun hakea apua, pitäisikö tälle tehdä jotain, on hyvin todennäköistä, että se asia on vaivannut meitä jo aika kauan. Mä kysyn itse asiassa näin päin, että totta kai kaikki ei ole meistä itsestä kiinni, ei ole kiinni vaan siitä, että mä päätän, että nyt mä haen apua ja sit mä saan sitä apua. Mutta siitä, kun sul ihan ensimmäiset oireet ilmeni ja sä ekan kerran hait niihin oireisiin apua, niin kuinka kauan tässä välissä oli aikaa?
5 vuotta.
Eli todennäköisesti niin se kysymys, että onko sä ikään kuin tarpeeksi huonovointinen, niin mä ymmärrän, että me kysytään sitä kysymystä, mutta mä en tiedä auttaako se meitä lopulta ihan hirveästi.
Sitten mulla on toinen myytti sellainen, kun mä aloitan terapian, niin mun oireet heti helpottaa.
Se on myös tosi tavallinen uskomus ja ei pelkästään niin kuin sille, joka sinne terapiaan hakeutuu, vaan aika usein myös niin kuin hänen läheisilleen. On jotenkin, ja se on ymmärrettävää, että me halutaan ylläpitää toivoa, me halutaan asettaa jotenkin tonne se, että sit helpottaa. Ja joskushan näin onkin, mutta on itse asiassa tosi tavallista se, tavallisempaa kuin mun mielestä, että tilanne olisi joku muu. Että kun ihminen pääsee aloittamaan terapiaan ja aletaan, se ei ole ehkä niin kuin vielä se ensimmäinen käynti, mutta että muutamat käynnit on mennyt, on vähän tutustuttu, saatu muodostettua yhteisterapiasuhdetta ja sitten on syntynyt sen verran luottamusta, että päästään meneen kohti niitä vaikeita asioita. Hetkellisesti yleensä ne oireet pahenee. Ja tämä on semmoinen herkkä kohta, missä saattaa syntyä se ajatus, että ei tästä terapiasta ole mitään hyötyä. Nyt mä lopetan tämän tähän. Ja mä ajattelen, että paitsi että tämä on hyvä tietää etukäteen, mutta että on tosi hyvä ja tärkeää, jos tämä olisi asia, mistä voisi keskustella terapeutin kanssa. Ja mä toivon, että niin kun ihmiset rohkeammin terapiassa myös kertoisi niistä ajatuksista, että hei, että nyt mä oon itse asiassa hämmentynyt tai huolestunut tästä, että mun oireet on pahentunut tai mulla on se olo, että tämä ei auta mua tai mulla on se olo, että me ei puhuta täällä oikeista asioista. Mehän on usein niitä asioita, mistä me sitten keskustellaan niin kuin jonkun toisen ihmisen kanssa tai vertaillaan jotain omia terapiakokemuksia. Mutta mä ajattelen, että niin kauan kuin me ei tuoda niitä siihen keskusteluun sen terapeutin kanssa, kelle me käydään, niin me ei myöskään pystytä niin kuin vaikuttamaan niihin ongelmiin, mitä me on tunnistettu. Et se, että meissä herää se, että hei, joku on vialla, tämä ei ehkä auta mua, onko tämä väärä terapeutti, mitä tässä tapahtuukaan, niin nehän on signaaleja siitä, että tässä on jotain, mistä pitäisi kommunikoida. Kun tämä on sanottu, mä ajattelin, että kyse on pelkästään niin kuin siitä, että terapiassa oleva ihminen, asiakas on rohkea, vaan kysehän on myös totta kai terapeutista. Totta kai se terapeutin olemus vaikuttaa myös aika paljonkin siihen, että syntyykö semmoista luottamusta, onko semmoinen niin kuin sillä tavalla turvallinen ilmapiiri, että kokee, että voi jakaa, koska ihan samalla tavalla kuin muissakin läheisissä ihmissuhteissa, niin terapiasuhde on ihmissuhde, se on usein pitkä ihmissuhde, ja jos miettii, että kuinka vaikeaa on sanoa omille vaikka läheisille ihmisille niitä asioita, joita ei ole kaikista niin kuin helpointa aina kommunikoida, vaikka että musta tuntuu, että meidän välillä on etäisyyttä, musta tuntuu, että sä et ihan ymmärrä mua, musta tuntuu, että me ei puhuta niistä asioista, mistä meidän pitäisi puhua, me vaan ylläpidetään tämmöistä mukavaa kulissia tässä. Niin sitten voi miettiä, että miksi olisi helpompaa tehdä terapiassa se sama työ.
Vitsi, noi kuulostaa tutuille noi asiat. Mä oon itse kivuillin ekan terapeuttini kanssa. Halusin tosi kovasti olla hänen lempiasiakas. Ja musta tuntuu, että mä en ikin puhunut mitään oikeeta tavallaan. Siellä huoneessa mäpä sanoin hänelle, että ei puhuta asioista X ja Y. Kun mä vaihdoin lopulta terapeuttia ja olin päättänyt, että nyt mun täytyy sanoa hänelle suoraan kaikki ne tunteet, mitä mulla on, niin musta tuntui, että se oli ihan kamalaa. Se ensimmäinen kuukausi oli tosi vaikea. Me nähtiin 2 kertaa viikossa ja mulla oli koko ajan sellainen olo, että mä loukkaan häntä tai mä sanon jotain, minkä takia hän ei saa yöllä unta, koska mä oon ihmismiellyttäjä ja se on yksi syy, minkä takia mä hakeuduin terapiaan. Ja sitten harjoitella sen ammattilaisen kanssa sitä, että nyt mä ilmaisen sulle, että hei, musta tuntuu, että sä et ehkä ymmärtänyt, mitä mä hain takaa, tai mulla on sellainen olo, että me ollaan edistytty, tai mä en ihan luota suhun vielä. Niin ne oli tosi vaikeita sellaisia kipukohtia, sellaisia, missä mä ajattelin, että pitääkö mun taas vaihtaa terapeuttia. Ja tässä tullaan täydellisesti myyttiin numero 3, mikä on, sillä ei ole väliä, kuka on mun terapeutti, kunhan on terapeutti.
Terapiahan oli nyt kyse mistä tahansa, niin kuin psykoterapia viitekehyksestä, niin se perustuu siihen terapiasuhteeseen, mikä on tietysti ihmissuhde siinä, missä muutkin. Se, mikä niin kuin tekee terapiasuhteesta poikkeuksellisen suhteessa moniin muihin ihmissuhteisiin, on se, että terapiasuhteen pitäisi olla just se paikka, missä voi harjoitella sitä, mikä on itselle vaikeaa. Toi, mitä sä kuvaat esimerkiksi tästä sun toisesta terapiasuhteesta, että sä lähdit tekemään just sitä, mikä on sulle niin kuin miellyttämiseen taipuvaisena vaikeaa, niin se kuulostaa tosi tärkeältä. Ja mä väitän, että se on sen terapian niin kuin myös, että sä hyödyt siitä, niin se on se edellytys. Että jos terapia on helppoa, mukavaa, oli terapeutti kuka tahansa, oli viitekehys mikä tahansa, niin sillä, että me mennään kerran viikossa vaikka 45 minuutiksi tai pari kertaa viikossa johonkin, se ei auta meitä. Terapia vaatii tosi paljon työtä. Tosi iso osa siitä työstä tapahtuu niiden terapeutin niin kuin vastaanottotilan seinien ulkopuolella. Oikeastaan se hetki, kun me suljetaan sen niin kuin terapian ovi ja lähdetään sinne omaan elämään elelemään ennen kuin me seuraavan kerran sit mennään sinne terapiaan, niin se on se kohta, missä niin kuin vasta pääsee niin kuin punnitsemaan sitä, että mitä tästä niin kuin jää käteen. Mutta se me tiedetään totta kai, että myös niin kuin, kun on erilaisia terapiaviitekehyksiä, niin vähän riippuen siitä, että minkälaisia ihmisillä on oireet, niin erilaiset viitekehykset voi auttaa siinä. Että jos ajatellaan, että sulla on jotakin selkeitä oireita, joille sä haluat lievitystä. Sanotaan vaikka, että sulla on pakko-oireita tai sulla on paniikkihäiriö, sulla on joku selkeä pelko. Niin me tiedetään, että esimerkiksi kognitiiviset ja kognitiiviset käyttäytymisterapiat, tämmöiset niin kuin aika vahvat strukturoidut, tai vahvasti strukturoidut tutkimusnäyttöön perustuvat terapiat on niitä, jotka tämmöisiä niin kuin oireita voi lievittää. Mutta sitten jos kyse on enemmän niin kuin sellaisesta prosessista, että sä mietit sitä, että kuka sä oot ja mistä sä tuut ja siellä voi olla jotain niin kuin läheisiin ihmissuhteisiin liittyviä haasteita, kasvukipuja, elämän kriisejä. Silloin se ei ole niin merkityksellistä, että se on se niin kuin tietty terapiamuoto tai voi olla, että siinä toimiikin joku vaikkapa tämmöinen psykodynaamisempi lähestymistapa. Ja sitten taas toisaalta, jos on selkeästi jotakin tämmöisiä traumakokemuksia, se, että jos haluaa traumakokemuksia käsitellä terapiassa, niin sitten on niin kuin erikseen traumaterapia.
Tosi kiva, että sä puhuit näistä terapiamuodoista, koska ne oli yksi juttu, mitä mä aluksi mietin ihan hirveästi ja musta tuntuu, että sen ekan terapeutin kanssa ehkä just nekään ei klikannut, että se muoto ei myöskään ollut mulle niin toimiva. Mitä ihminen voi odottaa terapiaa suhteelta? Millainen on hyvä terapiakemia?
Se olisi ihanaa, jos klikkaisi heti sen terapeutin kanssa. Vähän niin kuin joskus käy niin onnellisesti, että ihmissuhteessa sä tapaat uuden ystävän tai uuden kumppanin tai meet uuteen työpaikkaan, niin sä heti niin kuin bondaat jonkun ihmisen kanssa, mutta sehän on aika harvinaista. Ja ihan samalla tavalla se on terapiasuhteessa myös harvinaista, että se voi vaatia aikaa ja usein vaatiikin aikaa, että syntyy semmoinen niin kuin hyvä luottamuksellinen olo. Mä ajattelen, että silloin jo, kun menee tutustumiskäynnille terapiaan, niin on tosi hyvä, jos pystyy keskustelemaan sen terapeutin kanssa siitä, että minkälainen tapa hänellä on työskennellä, minkälaisia menetelmiä hänellä on, onko se enemmän sitä, että me keskustellaan, lähdetäänkö me pois sieltä vastaanotolta joskus, käytetäänkö me jotakin kehollista, kokemuksellista, mitä ikinä se onkaan. Tämmöiset asiat myös niin kuin lisää sitä, että meillä on jonkinlainen ennakoitavuus, että mitä siellä tapahtuu. Ja tässä on viitekehysten välillä eroa, joo, mutta on myös ihan niin kuin ihmisten välillä eroa aika paljon. Ja yhdelle sopii toinen, toiselle toinen. Tietysti sitten mä tiedän semmoisia ihmisiä, jotka vaikka kokee, että on tosi tärkeää, että terapeutti on vaikka vähän vanhempi. Että jotenkin kokee, että olisi ihanaa, että se olisi semmoinen turvallinen aikuinen. Varsinkin, jos sitä ei vaikka ole koskaan ollut elämässä sellaista. Ja sitten taas jollekin on nimenomaan tosi tärkeää, että se terapeutti on enemmän vaikka oman ikäinen tai samaa sukupuolta ja näin. Että nämä on kaikki semmoisia asioita, mitkä voi siihen vaikuttaa.
Neljäntenä myyttinä mulla on semmoinen, että sitten kun mä lopetan terapiaan, mikään niistä ongelmista, mitä mulla oli terapian aloittaessa, ei enää koskaan vaivaa mua.
Mä joskus saan esimerkiksi somessa yhteydenottoa ihmisiltä, että hei, että onkohan mun terapia epäonnistunut, kun edelleenkin mulla on joskus paniikkikohtauksia tai edelleenkin mulla on joskus unettomuutta tai mikä ikinä se ongelma onkaan tai ne ongelmat onkaan olleet, mikä ihmisen on sitten vienyt sinne terapiaan. Mä ajattelen, että totta kai terapialla voidaan vähentää ja joskus jopa kokonaan poistaa jotakin oireita, mutta koska meidän aivoissa ei ole delete-nappulaa, ihan samalla tavalla kun sä oot joskus oppinut ajaan polkupyörää tai puhuu englantia, niin sä oot oppinut tiettyjä käyttäytymistottumuksia, on tullut tiettyjä, puhutaan ehdollistumista, eli tietystä vaikkapa sydämen tykytyksestä halusit tai et sulla voi lähteä vaikka paniikkikohtaus päälle. Niin terapian anti on se, että ei enää koskaan niin kuin tulisi mitään tämmöistä tai ei koskaan jotenkin triggeröityisi mistään, niin se ei välttämättä ole kaikissa tilanteissa mahdollista. Mutta se, että voi oppia niin kuin selviytymiskeinoja tuleen tällaisten ilmiöiden kanssa toimeen ja niitä oireita voisi olla vähemmän, se on ihan täysin mahdollista. Ennen kaikkea terapian tarkoitus on mahdollistaa uuden oppimista. Ja silloin, kun me opitaan uusia toimintatapoja, niin sitten ne vanhat, joista ehkä on voinut seurata pidemmällä aikavälillä jotain haittaa meille tai meidän läheisille, niin meidän ei tarvitse tukeutua niihin niin paljon. Mä ajattelen, että mun ja kenen tahansa terapeutin tehtävä on tehdä itsestään tarpeeton.
Ihanasti sanottu. Ja vielä viides olettamus. Terapiassa pitää käydä pitkään, että siitä on jotain apua.
Meillä on erilaisia näkemyksiä ehkä tässä maassa. Me tiedetään, että on paljon tämmöisiä niin kuin verraten lyhyitä, aika strukturoituja terapioita. Eli semmoisia terapioita, mitkä etenee vähän niin kuin koulussa meidän niin kuin opetussuunnitelmaa. Että okei, tänä syksynä opetellaan tällaisia asioita. Ja tehdään niin kuin esimerkiksi terapiatapaamisten välillä kotitehtäviä. Ja niistä on ihan olemassa sellaiset niin kuin manuaalit, eli vähän niin kuin keittokirjat, että mitä tähän reseptiin kuuluu. Ja on tutkittu, että ne toimii. Ja niissä voidaan saada ihan muutamalla kymmenellä käynnillä, mikä yleensä 20 käyntiä on semmoinen, mikä ehditään niin kuin puolessa vuodessa parhaimmillaan, niin voidaan saada tosi hyviä tuloksia. Se ei välttämättä vaadi aina sitä, että meillä on joku tosi pitkä terapia. Sitten on myös sellaisia terapiaviitekehyksiä, jossa se työskentely perustuu nimenomaan siihen pitkään työskentelyyn. Että on myös jotain sellaista, mitä kannattaa ehkä sitten sen oman terapeutin kanssa keskustella. Totta kai sitten sekin on mun mielestä ihan tärkeä asia pohtia, että meillä ihmisillähän on semmoinen tiedonkäsittelyn harha, että kun me investoidaan johonkin aikaa tosi paljon, niin me ajatellaan, että mitä enempää, mitä pidempään me investoidaan aikaa johonkin projektiin tai vaikka ihmissuhteeseen, niin että kyllä tämän täytyy sitten palkita. Ja on totta kai hyvä, ettei niin kuin heitä kirvestä kaivoon saman tien, vaikkapa siinä kohtaa, kun terapia alkaa ja usein ne oireet hetkellisesti saattaa pahentua. Mutta jos nyt käy sen niin kuin 4-5 vuotta terapiassa ja kokee, että se ei auta, niin mun mielestä siinä kohtaa on ihan viisasta kyllä jo niin kuin päästää irti ja todeta, että sieltä ei välttämättä niin kuin suurta lottovoittoa enää tulossa. Ja just voi hyvin käydä niinkin, että vaihtaakin terapeuttia tai vaihtaa terapiasuuntausta, jos siihen vaan on mahdollisuus, niin saattaa olla jotain sellaista, mikä voisit siinä kohtaa toimia.
No mites jollekin sellaiselle kuulijalle, joka nyt miettii terapiaan hakeutumista, niin mitkä olisi ne askeleet lähteä sitä kohti?
No, terapiaan voi hakeutua montaakin eri reittiä. Siellä on yksi mahdollinen reitti, aika yleinen reitti on se, että jos on pääsy esimerkiksi opiskelijaterveydenhuoltoon, kouluterveydenhuoltoon tai vaikka työterveyshuoltoon, niin sitä kautta. Ja siinä on yleensä juurikin se, että lääkäri kartoittaa, että minkälaisia oireita siellä on, arvioi sitä, että onko tämä jotakin sellaista, että voidaanko tarjota muutamia vaikka tukikeskustelukäyntejä koulupsykologin kanssa tai työpsykologin kanssa ja arvioidaan sitä, että olisiko tässä tarvetta pidemmälle terapialle, koska joskushan on niin, että ihan muutamakin käynti voi olla jossain hankalassa tilanteessa hyödyllinen. Siinä kohtaa voidaan sitten katsoa, että onko siellä niin kuin mahdollisuutta esimerkiksi tällaiseen palvelusetelimuotoiseen terapiaan, että saa sellaista tukea tai haetaanko sitten Kelan tätä niin kuin kuntoutuspsykoterapiaa, mikä aina vuodeksi kerrallaan sitten on mahdollista myöntää. Ja siinä on se, että sitten kun sen saa sen lausunnon sitä varten, niin sitten tarvii itse etsiä se terapeutti. Julkiselta puolelta on mahdollista myös sitten päästä tällä tavalla niin kuin esimerkiksi just lääkärin arvioon siitä tai yleensä lääkärin arvioon siitä, että millainen se oman mielenterveyden tilanne on ja voidaan sitten sieltä kartoittaa, että usein aluksi pääsee keskustelemaan esimerkiksi psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa ja sitten siinä arvioidaan sitä, että olisiko tässä niin kuin pidemmän terapian paikka. Tuolla Mielenterveystalon sivuilla on tosi hyvä sellainen tietopaketti koottu terapiaan hakeutujan opas, jossa käydään läpi vähän sitä, että minkälaista se terapia on ja miten sinne hakeudutaan ja mitä mun tarvitsisi ottaa huomioon, kun mä pohdin sitä terapiaan hakeutumista. Niin sen suosittelen lämpimästi tsekkaamaan.
Kiitos, Emilia.
Kiitos.
Jos sä kaipaat tukea tämän aiheen ympärillä, niin älä jää yksin. Me ollaan kerätty linkkejä tämän jakson yhteyteen. Seuraavassa jaksossa.
Mä oon ollut semmonen niin kuin jotenkin hallitsematon semmonen tuhovoima. Mä tiedän, että mä oon niin kuin hyvä ihminen, mutta sit se semmonen niin kuin oleminen on ollut niin kuin sävyttynyt jotenkin semmoisella vihalla ja pelolla ja semmoisella kaaoksella niin, että mä oon niin vahingossa ja myös ehkä tarkoituksellakin niin kuin tuhonnut asioita ja ihmissuhteita. Mä en oo niin kuin itse tiennyt, että mitä mä niin kuin voisin tehdä, että mitä muutakaan mä osaisin tehdä. We'll be right back.